Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, 24-сентябрдын негизги темаларын алдыдагы кеңири кайрылабыз. Азыр программабыздын мазмуну менен таанышабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча арызы эми Жогорку кеңештин сессиясына чыгарылат.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксыздан ондогон адамдар атылган.
Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат.
Ливанда Израиль армиясынын соккуларынан аут болгондордун саны 500-дөн ашты.
Бир жумага жетпеген убакыт ичинде жарадар болгондордун саны 5000-ден ашты.
Ливан элин айтарым, Израиль силер менен эмес, Хизболла менен согушуп жатат.
Ал арада өкмөт Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлы өчү майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып жол фондуна топтоону сунуштады. Ушул темалар программабыздын бүгүнкү өзөгүн түзөт. Азаттыктын Бишкек студиясында радио уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми Түмөнбай Абдинабий уулу соңку кабарлардан айтып берет, андан соң баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Бломберг агенттиги 2025-27 жылдарга федералдык бюджеттин долбоорун изилдеп чыгып, 2025 жылы Орусия аскердик чыгымдарын быйылкы жылга салыштырмалуу 27% көбөйтүүнү пландап жатканын жазды. Ага ылайык, Орусиянын коргоо тармагына кеткен чыгым 13.2 триллион рубльди түзүшү керек. 2024 жылы ал 10.4 триллион болгон. Бул Орусиянын жалпы ички дүңөнүмүнүн 6.2% түзөт. Жалпысынан улутту коргонууга жана улутту коопсуздукка кеткен чыгым өлкөнүн 2025 жылга карата жалпы бюджетинин 40% жакынын түзөт. Бул өлкөнүн билим берүү, саламаттыкты сактоо жана социалдык тармакка бөлүнгөн каражаттан да көп. Бюджеттин жашоон бөлүгүн 2.9 триллион рублду түзүшү керек. Былтыр жашоон беренелерге 11.1 триллион рубль бөлүнгөн. Бул жалпы бюджеттин 30% жакынын түзөт.
Аскар Акаевден убактылуу өкмөттүн
парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети бүгүнкү жыйынында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын четке какты. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аскар Акаев Жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдин толкундуунун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга эки жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Акаевдин экс президент деген расмий макамы 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери. Алмазбек Атамбаев Жогорку кеңештин 2019 жылдын 27 июндагы токтому менен ажыратылган экс президенттин макамынан. Дүйнөлүк жергиликтүү жаңылыктар менен улантабыз. Италиянын жаза аткаруу мекемелеринде 12 кыргызстандык кармалып турат. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Жогорку кеңеште генералдык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында билдирди. Башкы прокуратура Кыргызстан менен Италиянын ортосунда соттолгондорду жана кылмыш жоопкерчилигинен качып жүргөн жарандарды өткөрүп берүү боюнча келишимдин долбоорун сунуштады. Коңкубаевдин айтымында тараптар бул документтин долбоорун талкуулап бир пикирге келген. Башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын башчысы Талант Мамыровдун билдиришинче, учурда Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Германияда, Румынияда 2 жаран, Словенияда, Словакияда, Молдовада, Францияда жана Литвада 1 жаран абакта кармалып турат. Комитет Италия менен Кыргызстан ортосунда соттолгондорду жана издөөдө жүргөндөрдү алмашуу боюнча келишимдин долбоорун жактырды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы чет өлкөлөрдө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоо боюнча 18 мамлекет менен кызматташат. Министрлер кабинети элдик курултайдын делегаттарын 1 жылдык мөөнөткө шайлоо боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршы болду. Бул тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги туруктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Аширбаев парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында өкмөттүн бул документ боюнча корутундусун окуп жатып айтты.
Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу,
деди ал парламенттин тармактык комитетинин жыйынында элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдуллаев. Мыйзамда бир топ карама каршылыктар бар экенин айтып, делегаттарды бир жылга шайлоо максатка ылайык болорун билдирди. Жыйынтыгында комитет документти биринчи окууда колдоп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Ал арада 20-декабрда 3-чү элдик курултайды өткөрүү боюнча президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык Эркиндөө мамлекеттик гезинин бүгүнкү санына жарыяланды. Ага 700 делегат чакырылган. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенмекчи. Сауд Арабиясынын ажылык по жана умура министрлиги 2025 жылда ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Муфтиятта ажылык сапарын уюштуруу боюнча атайын штаб түзүлүп, иш башталганы кабарланды. Ал арада Саудиянын саламаттык сактоо министрлиги ажылык сапарга бара тургандарга бир катар медициналык талаптарды койгон. Ага ылайык гемодиализ алып жаткандар, кычкылтек бет кабын колдонуучу талап кылган өнөкөт өпкө оорусу барлар, боор циррозуна, аң сезимге тоскоол болгон оор нерв жана психикалык дартка чалдыккандарга, химиотерапия алып жаткан рак оорусу барларга ажылыкка барууга уруксат берилбейт. Бул тизмеге кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларга кабылгандар, өз алдынча кыймылдай албай, таяныч кыймыл аппаратына көз каранды болгондор дагы кирген. Сауд Арабиясы 2024 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн болчу.
Рахмат сизге. Күн ичинде болгон жаңылыктар менен тааныштырган Төмөнбай Абдинабиулу болду. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү маселеси парламенттин жалпы жыйынында карала турган болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети бул боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу анын арызын четке какты. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз берген. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, маселени парламент чече турганын айткан болчу. Комитет жыйынына кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келди.
Аскар Акаевден убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгаруу жана Кыргыз Республикасынын экс президент статусун кайтарып берүү боюнча анан депутаттык комиссия түзүү боюнча арыз келип түшкөн.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин өтүнүчүн караган конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында эки депутат гана пикирин билдирди.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксызда ондогон адамдар атылган. Мына ошол жерде Ак үйдүн алдында ачкачылык жарыялап, Шералы Назаркулов сыяктуу биздин мындай мекенчил патриот адамдар ачкачылык жарыялап өлүп кеткен учурлар көп болгон. Эми айта берсең, санай берсең кемчилик толтура. Үй бүлөлүк башкаруу, аялы, балдары, кыздарына чейин парламентке келип депутат кылып, эмне үчүн биз ошондой кишини кайрадан экс-президент кылып статусун кайтарып берип, Кыргыздын төрүнө алып келип ошол резиденцияда багышыбыз керек,
деди жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев. Депутат Гуля Кожокулова Акаевдин маселеси боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Ал депутаттарды шашылыш чечимден оолак болууга чакырды.
Поэтому я предлагаю по данному вопросу создать комиссию.
Мен бул маселе боюнча комиссия түзүүнү сунуштайм. Комиссиянын жыйынтыгынын негизинде чечим кабыл алалы. Анткени коомчулук мыйзамдуу, негиздүү чечимди күтүп жатат. Ич ара сүйлөшүп алып, азыркыдай бат эле чечим чыгарбайлы.
Ошентип маселе тармактык комитетте добушко коюлуп, мурдагы президент Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызы четке кагылды. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова мындай түшүндүрдү.
Эми комиссия түзүлбөсүн деп. Бул жерде бир эле маселе бар, эгер заявление ушундай заявление келип түшсө, бул комитеттин укугу да. Же кароо чечим чыгарышыбыз керек, же кароо чечим чыгарышыбыз керек. Биз азыр комитет ошондой өзүбүздүн ошондой чечимибизди укугубуздан пайдаланып ошондой чечимди кабыл алдык. Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат. Эгер палата кааласа, биздин чечимди четке кагып, депутаттык комиссия түзөт. Кааласа, биздин чечимди колдойт.
Акаевдин экс-президент макамы эми жогорку кеңештин жалпы жыйынында чечилмей болду. Маселе күн тартибине качан киргизилери беймаалым. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан болчу.
Ал жогорку кеңештин өзүнүн иши, экс макамын береби жокпу, ал жогорку кеңештин мыйзамдуу укугу. экс макамын алыштагы, экс макамын бериштагы жогорку кеңешке таандык. Мен көз карашымды айта албаймын. Жогорку кеңеш өзү билсин. Биз бирөө жарымды бер же бербе деп айтпайбыз. Мыйзамдуу жагын карап көрүшсүн. Мыйзамдарды көзөмөлдөш жогорку кеңештин милдети.
Мамлекет башчы Курумбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаев жөнүндө дагы пикирин айтып, алардын башкаруусунда адамдардын өлүмү менен кошулган окуялар болгондуктан аларга экс-президент макамын берүү туура эмес болуп калат деген. Кыргызстан социал-демократиялык партиянын лидери Темирлан Султанбеков бийликтен кулатылган Акаевдин экс-президент макамын сураган өтүнүчү боюнча президент Жапаровдун билдирүүсүн сындап, Жапаровдун 2022 жылы Аксу окуясындагы адам курмандыктар жөнүндө айтканын эске салган. Анда президент элге жолдогон кайрылуусунда бийлик бул каргашаны унутпаганын айткан болчу. Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылып Москвага качып кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде Акаев менен курамына жогорку кеңештин 5 депутаты кирген парламенттик комиссия сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондон кийин Акаев кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын берген. Арызды кийин жогорку кеңеш кабыл алган. Ал эми Акаев экс-президент макамынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажыратылган. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Кыргызстандын мурдагы президенттердин ичинен экс-президент деген расмий макам Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо гана бар. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Мурдагы президент Кыргызстанды 15 жыл башкарып, 2005 жылкы элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү боюнча арызын жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети жалпы жыйынга алып чыгууну чечти. Акаевдин кайрылуусу жана бул маселенин парламентте талкууланып жатышы коомчулукта талкуу жаратып, түрдүү пикирлер айтылууда. Биздин суроолорубузга саясат талдоочу Эмиль Жураев жооп берди. Сентябрдын башында мурдагы президент Орусияда башкалык алып жүргөн Аскар Акаев экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчү менен кыргыз парламентине кат жолдогону бир топ талкууларды жаратты эле. Эми парламентте аны жалпы жыйынга алып чыкканы турат. Бул маселенин көтөрүлүшүнүн өзүн кандай баалайсыз?
Албетте, бул коом ичинде эң эле талаш жараткан, көбүнесе каршы пикир жараткан, башкарып турганда кандай иштер болгонун баары эстеп кетет. Андыктан албетте азыр өзгөчө элдин пикирине койчу болсо, өтө каршы пикирде болуусу күтүлчү адреса нерсе деп ойлойм. Бул мындай чоң маселеде өзгөчө кезинде өзгөчө бир тарыхый барактарда алардын экс президент макамы алынып салынгандан кийин менимче аны оңой жол менен кайра кайтаруу деген болушу өтө татаал, өтө кыйын. Аларга болгон дооматтар, аларга болгон нааразылыктар, ар кандай күнөөлөөлөр ошо бойдон калып турат десем болот. Ал президенттер өздөрү дагы Акаев дагы кошо аны оңдоого кандайдыр бир кечирим суроо болбосо да өзүнүн каталарын моюнга алууга жетиштүү аракет кылган эмес деп ойлойм.
Акаевдин таржымалы жалпыга белгилүү, буга чейин Кыргызстанга 2 ирет келип сурак берип кеткен, бирок кумтурго байланыштуу тагылган айыптар мөөнөт өтүп кеткенде деген тарызда кыскартылган. Анын экс макамын кайтарууга эч кандай тоскоолдук жок деп да айткандар бар. Ошол эле маалда ал түзүп кеткен системаны, ошол кездеги гүлдөгөн коррупция, бийликти узурпациялоо боюнча Акаевди сындап, макамын кайтарууга каршы чыккандар да бар. Сиздин пикириңиз кандай буга?
Мыйзам түрүндө, соттук териштирүү түрүндө албетте ар кандай пикирлер болушу мүмкүн жана аларга конкреттүү түрдө тагылган айып да жок болушу мүмкүн. Бирок алардын макамынын алынып салынышы жана эле ошо пай негизде башка жактарга кетип калгандыгынын тарыхы саясий өңүттө турат. Ал ошол кыргыз коомчулугунун алдындагы ар кандай иштер болгондугуна, ошолорго жоопкерчилик тарткандыгында болуп атат. Юридикалык, укуктук негизде чечилиши өтө кыйын нерсе. Албетте, эгер биз коом катары бир башкача бир баа бере баштасак, ошол талкуу болобу, ал Акаевдин 15 жылдык президенттик мөөнөтүндө эмне иштер кылынгандыгы, анын оңу кандай болгон, терси кандай болгондугун баарысын эгер анализдеп, баа берип, таразалап чыкчу болсок, мүмкүн башка ой да пайда болоптур. Бирок азыркы кезде ошол элдин жалпы коомдук пикир каршы болушу бул менимче эч кандай таң калуу жаратпаган нерсе.
Эмил мырза, ошондо чет жакта жүргөнүн акай Аскар Акаевди жазалоо катары карап жатабыз да, анан бирок мыйзамдык негизде эч кандай жазага тартылган эмес да, туурабы? Анан парламент эми кандай чечим чыгарышы мүмкүн? Бүгүн ошол жалпы жыйынга чыгаралы деген ар кандай маселелерди карап атканда ошондой чечим чыгарышты бүгүнкү комитеттин жыйынында. Эми парламенттин чечими кандай болушу мүмкүн?
Бүгүн ошол комитетте каралгандай эле мүмкүн басымдуураак терс маанайда болушу мүмкүн, бирок албетте бул кайра эле биз көнүмүш адат болуп калгандай аткаруу бийлигинин, өзгөчө президенттик аппараттын кеңсенин пикири кандай болот, менимче ошого байланыштуу болушу толук мүмкүн. Парламентке андай пикир жок болуп, президент өзү да жакында айткан экен, ошол парламент өзү чечсе мен кийлигишпейм деп. Эгер ошондой болчу болсо, парламент албетте элдин маанайын карайт. Биринчиден өзгөчө, эгер парламенттин өзүнө тиешелүү, алар карап жаткан, алар барып жаткан иштерге түздөн түз бир пайдасы же оору жок болчу болсо, жүгү жок болсо, бул маселеде албетте биринчи кезекте элдик пикир, элдин басымдуу маанай кандай болуп атат, ошого жараша чечилет го дейм.
Эми соңку суроом болсун, Акаевдин кайрылуусу каралып, эгер экс статусу кайтарылса, анын артынан Кулманбек Бакиевди да актоо аракети башталбайбы деген суроолор да коюлуп жатпайбы? Эгер макамы кайтарылса, бул чечимдин кандай тескери натыйжасы болушу мүмкүн?
Менимче дагы элдин көп элесе терс маанайды карманып турушу так ошол Акаев болсо, анда Бакиевдики да каралышы керек маселеси деп. Бакиевдин маселеси Акаевден дагы бир топ оорураак. Ал жерде бир топ эле ошол кылмыш иштери бар, аларга коюлган соттук чечимдер бар, оор жазалар бар. Демек алардын да ошо экс президент макамын кайтарып берүү менимче өтө чоң талаш тартыш жаратышы мүмкүн. Жана элдин арасында дагы так ошол Акаевке берилчү маселе болсо, анда келерки иретте ошол Бакиевдин маселеси турат экенин туюп, ошондон улам Акаевке дагы каршы пикир болуп атат дейм. Натыйжасы кандай болот эле? Эми ошол буга чейин эгер революция болду деп, элдик көтөрүлүш болду деп, адилетсиз бийлик кулатылды деп ар кайсы жолу айтылып жаткан сөздөр мүмкүн көчөдө калат, жолдо калат. Ошол окуялардан улам кабыл алынган чечимдер, макамын алып салуу чечимдер дагы мүмкүн ачык бойдон чечилбеген бойдон, эч кандай бир адилеттүү бир бүтүмгө келбеген бойдон жабылып калышы мүмкүн деген мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер ошондо кабыл ала берчү болсо, албетте эч нерсе болбойт. Менимче Кыргызстан эч кандай эч жака кетип калбайт, болуп кетпейт. Бирок элдин арасында ошондой бир кеминде эң терең түшүнбөөчүлүк калат.
Рахмат маегибизге. Азаттыктын угарманы, сиз саясат талдоочу Эмир Жураев менен болгон маекти уктуңуз. Анда биз 2005-жылкы элдик толкундун арты менен бийликтен кулатылган Аскар Акаевдин парламентке жолдогон арызын талкууладык жана ошондой эле парламент бул арызды жалпы жыйында талкууламай болгонун да билдирген болчу. Мына ушул маселенин айланасында биз экспертке бир нече суроолорду узатып, ага жооп алдык. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Зеленский согушту токтотуу үчүн АКШны чечкиндүү болууга чакырды. Ал арада жазаларды аткаруу кызматы абакта отургандар уюлдук телефон колдонгон учурлар толук жоюла электигин билдирди. Тажикстанда болсо окутуучуга кол көтөргөн студент кармалды. Быйыл Кыргызстанга ажылык сапарга баруу үчүн 6000 квота бөлүндү. Эл аралык темалардан, Ливанда Израиль армиясынын соккуларынан абыт болгондордун саны 500 ашты. Бул тууралуу расмий Бейрут билдирди. Алардын 90 ашууну балдар жана аялдар. Израиль армиясы 23 сентябрда Хизбулла террордук тобунун курал жабдык жашырган жайларын бутага алганын, чабуул алдында ливандыктарга эскертүү берилгенин жүйө кылды. Израиль менен Хизбулланын тиреши тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Ливан бийлигинин айтымында бул соңку 10-жылдыктагы өлкө тарыхындагы эң кандуу күн болуп калды. Израиль армиясынын 23 сентябрдагы аба чабуулдарында набыт кеткендердин 35 бала экени кабарланды. Бул тууралуу Ливандын саламаттык сактоо министри Фирас Абиат билдирди.
Белгилей кетсем, 2006 жылкы согушта 10-11 миңдей киши жаратылган. Ал эми бул жолу бир жумага жетпеген убакыт ичинде жарадар болгондордун саны 5000 ашты. Бул душмандын зулум аракеттеринин олуттуулугун жана ыкчамдыгын айгинелейт.
Израиль армиясы Ливандагы Хезболла террордук тобуна караштуу жайларды, анын ичинде башкаруучу пункттарды, террордук инфратүзүмдөрдү, ракета учуруучу объектилерди бутага алганын билдирди. Чахал навыт болгондордун арасында Хезболланын террорчулары дагы арбын экенин белгилеп, өз өлкөсүн коргоо үчүн мындай кадамга барууга аргасыз болгонун жүйөлөдү.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you.
Ливан элин айтарым, Израиль силер менен эмес, Хезболла менен согушуп жатат. Хезболла силерди тирүү калкан катары узак убакыт колдонуп келди. Ал ракеталарын түркү үңөргө, сарайларыңарга катып койгон. Бул ракета менен снарядтар биздин шаарларыбызга, жарандарыбызга багытталган. Элибизди Хезболланын соккуларынан коргош үчүн бул курал жабдыкты жок кылышыбыз керек.
To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons.
Деген Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху ливандыктарды Цахалдын эскертүүлөрүнө олуттуу мамиле кылууга жана коопсуз жайларга көчүп кетүүгө чакырды. Айтылгандай эле чабуулдардын алдында ливандыктардын телефондоруна Хезболлага караштуу жайлардан оолак болууга чакырган СМС каттар келген. Террордук топ курал жабдыгын карапайым тургундар жашаган аймактарга жакын жайгаштырбаганын айтууда. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Эскалация абдан кооптуу жана тынчсыздандырууда. Учурда биз кеңири масштабтагы согуштун босогосунда турганыбызды айткым келет.
Деп Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Борел эскертти. Хезболла жооп катары Израиль тарапка ондогон ракеталарды учуруп, аскердик базаларды бутага алганын билдирди. Расмий Тель-Авив Хайфа порт шаарында сиреналар узак убакытка жаңырганын маалымдап, ракеталардын көбү абадан жок кылынганын кошумчалады. Хезболла 1982 жылы Ливандагы жарандык согуш маалында негизделген уюм. Шии мусулмандарынан турган бул кыймыл Иранга актаган каршылык көрсөтүү тобунун негизги мүчөсү. Топ ошондой эле Газаны көзөмөлдөгөн АКШ менен Евробиримдик террордук деп эсептеген Хамас уюмуна жан тартып келет. Газада согуш башталгандан бери Израиль менен Хезболла чек аралаш аймакта бири-бирине чабуул коюп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сизди Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып алууга чакырам. Социалдык тармактарда Азаттык Facebook'та Кыргыз Азаттыкын алгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассники'де Азаттык радиосу, ал эми YouTube'та каналыбыздын аталышы Азаттык. Эгерде сиздин Азаттык айта турган маанилүү темаңыз болсо, анда ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номери 0550 988 755. Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Министрлер кабинети Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоону сунуштады. Муну менен күйүүчү майдын баасы кымбаттап, жалпы азык түлүктүн кымбатташына алып келбейби деп санаркагандар да болууда. Демилгечилер жол салууга каражат пайда болуп, мунун экономикага жакшы таасири болорун айтууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын тыңдасак.
Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйынында Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоо сунушталды. Аталган мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап жатат. Транспорт жана коммуникациялар министри Апсатар Сыргабаев Кыргызстанда автоунаалардын саны 2020 жылга салыштырганда 15% көйгөнүн, салынган жолдор каржы булактарынын жетишсиздигинен жетиштүү каралбай калып жатканын белгиледи.
Республика боюнча 34,000 километрден ашуун жолубуз бар. Ошонун 19,000 километри гана министрлик тейлеген жолдор. Эгер ушул мыйзам кабыл алынган болсо, бүгүнкү күндө бардык ички жолдордун бардыгын биздин өзүбүздүн баланска алып тейлөөгө шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн карамагындагы жолдордун бардыгы сапаты начар болгондуктан айыл өкмөттүн бюджети жетишсиз, ошого жардам болот деген максатта биз киргизип атабыз.
Ошондой эле министр мындай практика Казакстан, Беларусь, Азербайджан, Грузия өлкөлөрүндө иштеп жатканын мисал тартты. Анын айтымында өлкөгө жылына 1,700,000 тоннадан ашык күйүүчү май ташылып келет жана ар бир литринен 1 сомдон алынганда жол фондуна 1,700,000,000 сом түшөт. Депутат Элдар Абакиров учурда жол фондуна бир катар жыйымдар аркылуу каражат түшүп жатканын белгилеп, сунушталган долбоорду кайталанма деп мүнөздөдү.
Дорожный фондко и так эле не менее 5% поступления акцизного налога түшөт экен да. Ал и так эле литрге 4,5 сом кошулат. Мындай айтканда повторный эле салык болуп атат да. То есть Минфин салык органдары 5,000 сом бир. Анан силер кошумча транспорт министрлиги дагы 1 литрден дагы 1 сом алып, анан ошонун баарын кайра эле дорожный фонд. Акча көбөйсүн, просто болгону элди 2 жолу төлөтүп, ал кайра эле жанагы таталданган учет болуп калат. То есть бир эле табияты бир эле салык литрден алынат. А бирок 2 жолу төлөтүп атабыз да адамдычы.
Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев күйүүчү майдан алына турган салыктык эмес жыйымдар күйүүчү май саткан ишкерлерден алына турганын кошумчалады. Ошентип комитеттин жыйынында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Ушул тапта баш калаа Бишкекте бензиндин баасы 67 сомдун айланасында, ал эми дизелдин баасы 75 сомго чамалайт. Кыргыз Республикасынын президенти Канат Эшатов аталган мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, күйүүчү майдын баасы дагы кымбатташы мүмкүн дейт.
Ал түздөн түз эле мына биздин жарандардын келип туруп эмесин түшөтү түшүп калат. Мисалы үчүн 10 литрге куюп атса, алар 10 сом көбүрөөк берип калат. Ошонун баары келип туруп могу азыр АЗС турган баягы чекене баарын ошол жерден пайда болот. Россиядан заводдон сатып алган баа, анан келген жол кири, анан салыктар, анан ошо акциздер, кимоо накладной расходтор, ошонун баары чогулуп келип туруп мына бүгүнкү күндөгү АЗСдеги чекене бааны түзөт. Дагы эле кымбаттайт.
Сунушталган бул мыйзам долбоору боюнча айдоочулардын пикирин билүүгө аракет кылдык. Бишкек шаарында эл ташып иштеген айдоочу Марс Рысбеков мындай деди.
Баары бензин кымбаттагандан кымбаттап баратат. Ал жолго коштуу же бензинге коштуу баары түшүнбөй деле каласың, баары кошулуп кете берет да. Жолдондогону туура, анан кийин бирок дорожный налог алып атышат да. Анан жолго дагы 1 сом кошкон туура эмес деп ойлойм. Страховка обязательно деп атат азыр. Дорожный налог, таксисттерге патент обязательно. Эми таксисттер үчүн деле, мындай водительдер үчүн деле минус да. Лишь бы борек бюджетти толтурабыз деп эле эки жагынан эле талкалап атат да жөнөкөй элдердичи.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча учурда жол фондунда 4 миллиард сомго жакын каражат бар. Алар автотранспортту каттоо, өткөрмө бекеттерден түшкөн жана автоунааларга байланыштуу жыйымдардын айып пул, грант, күйүүчү майга салынган акциздик салыктын 5% ашпаган суммасынан түшөт. Экономист Марат Мүсүрәлиев жол оңдоочунун каражатты күйүүчү майдын акчасынан эмес, атайын акча төлөп жүрүүчү жолдор аркылуу чогултса болорун айтууда.
Бензинди баарыбыз колдонобуз да. Ошон үчүн энергоносителди орус тилинен айтканда базовый товар дейт. Себеби ал кымбаттаса эле андан ары как цепной реакция, эффект домино калган бардык товарлар кымбатта баштайт да. Мисалы бирөө ушул Оштун жолу менен Бишкек Ош жолу менен күнүгө каптап ушул менен оокат кылат, а башкалар ал жолго өмүрүндө бир да жолу чыкпайт. Эмне үчүн ал ошого төлөш керек? Кимиси айдаса, кимиси ушул жолду колдонсо ошол гана төлөш керек да. Ошондой туура болот. Платный участок только ушул Чүй ашынын өзүндө эле бар тоннельная служба, а бирок почему то акчасы только накталык акча менен жыйналат. Андан көрө канча пайыз казынага жетет, канча пайыз чөнтөктөрүнө тараталат, ага эч ким жооп бере албайт да. Пост терминалды койсо эле спокойно төлөмөк, же даже мындай эле QR коддон да картанын да кажети жок, соткадан сканировать этип эле төлөйсүз да.
Ошондой эле Мүсүрәлиев айдоочу акча төлөгөн жол үчүн андан сапатын да талап кылаларын кошумчалады. Финансы министринин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,362,000,000 долларды түзөт. Кыргызстандын эгемендик жылдардан берки тышкы карызынын чоң бөлүгүн инфраструктураны жакшыртуу, анын ичинде жол куруу үчүн алган. Маселен, 2021-жылга чейин автожолдорду куруу үчүн эл аралык каржы уюмдарынан 2,540,000,000 доллар насыя алган. Бул сумма жалпы мамлекеттик карыздын 1/4 түзөт. Анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын бөлүгү биринчи бөлүгүндө мына ушундай баяндарга токтолдук. Алардын текст варианты Азаттык Чекит Орг сайтына кирсеңиздер турат. Мен ушуну менен сиздер менен коштошом. Экинчи бөлүктө да угушабыз. жаңынан кечиңиз менен сиз азаттыктын кечки берүүлөрүнүн экинчи бөлүгүн уга баштадыңыз. Атайын кызмат айрым микрофинансылык компанияларды текшерип, аларда насия берүүнүн жана отчетулуктун эрежелери бузулуп жатканын жар салды.
Кээ бир убактарда кыргыз тилдүү кардарларга орус тилинде келишимдер түзүлөт, майда самгалар менен комиссиялар жазылып калат.
Нике агенттиктери алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу да кеңири баяныбыз бар.
Биринчи аялым оорулу деп айткан, ошон үчүн макул болгом да. Биринчи үйлөсүнө айткан деле жок, туугандарына айтканда туугандары негизи каршы болушту.
Ошон үчүн кыз өзүнүн укугун билиш керек, ала да билиш керек.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинаби улу иштеп жатабыз. Кесиптешим соңку кабарлар топтомунан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москванын анын өлкөсүнө каршы баскынчылык согушун токтотуу үчүн АКШ'ны чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. Бүгүндөрү Нью-Йоркто расмий сапарда жүргөн Украин лидери америкалык мыйзам чыгаруучулар менен жолугушуусунда Киевтин Вашингтонго ыраазычылыгын билдирип, Украинанын эркиндигин коргоодо АКШ'нын ролу чоң экенин белгиледи. Зеленский Орусияга каршы согушунда жалпы эл аралык коомчулуктун да жардамы зарыл экенин айтты. 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин демилгеси менен уюштурулган келечек саммитинде сүйлөп жатып, ал жалпы дүйнөгө тынч келечек жана туруктуу өнүгүү керек экенин кошумчалады. Украина кезектеги тынчтык саммитин уюштуруп жатканын белгилеп, колдоо көрсөтүүгө чакырды. Мен бардык лидерлерди жана мамлекеттерди адилет жана тынчтык келечек үчүн биргелешкен аракетибизди мындан ары да колдоого чакырам. Путин көптү уурдаганга жетишти, бирок ал дүйнөнүн келечегин эч качан уурдай албайт. Мен буга ишенем, деди Зеленский. Украин президенти АКШга жекшемби күнү барган. Ал америкалык президент Джо Байденге, конгресске жана президентке талапкерлер Камала Харрис менен Дональд Трампка тынчтык планын сунуштайт. Бүгүн 24 сентябрда да ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Украинадагы кырдаал боюнча жыйынына катышат. Шаршемби күнү башкы ассамблеяда сөз сүйлөйт. Зеленский ABC News телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, согуш аяктарына жакын калганын айткан жана союздаштарын Украин армиясын бекемдөөгө жардамдашууга чакырган. Кремль Украин лидеринин бул билдирүүсүнө жооп берип, кайсы гана согуш болбосун, аяктары анык экенин, бирок Орусия өз максатына жетүүнү көздөй берерин билдирди. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ар бир согуш кандай болгон күндө да тынчтык менен аяктайт, бирок биз үчүн максатыбызга жетүүдөн башка альтернатива жок. Бул максаттар ишке ашкандан кийин атайын аскердик операция аяктайт, деди. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети бүгүнкү жыйынында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Ракаевдин экс президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын четке какты. Комитеттин токтомуна ылайык маселе эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аскар Ракаев Жогорку Кеңешке экс президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5 сентябрда белгилүү болгон. Бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005-жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Аскар Акаев 2022-жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Акаевдин экс президент деген расмий макамы 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери менен ажыратылган. Министрлер кабинети элдик курултайдын делегаттарын 1 жылдык мөөнөткө шайлоо боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршы болду. Бул тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлүнүн орун басары Эннис Ашырбаев парламенттин тармактык комитетинин бүгүнкү жыйынында өкмөттүн бул документ боюнча корутундусун окуп жатып айтты.
Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес, элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу,
деди ал. Парламенттин тармактык комитетинин жыйынында элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев мыйзамда бир топ карама каршылыктар бар экенин айтып, делегаттарды 1 жылга шайлоо максатка ылайык болорун билдирди. Жыйынтыгында комитет документти биринчи окууда колдоп Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөттү. Ал арада 20 декабрда 3-элдик курултайды өткөрүү боюнча президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык Эркинтоо мамлекеттик гезитинин бүгүнкү санына жарыяланды. Ага 700 делегат чакырылды. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенет. Кыргызстанда туракча курулуш кооперативдеринин ишин юстиция министрлиги, ички иштер министрлиги жана улуттук банк көзөмөлдөйт. Тиешелүү токтом кабыл алынганын министр кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Токтом туракча кооперативдерин натыйжалуу башкаруу үчүн кабыл алынган. 2023 жылы декабрь айында кооперативдер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык кооперативдердин ишин министрлер кабинети тескейт. Кооперативдер өзгөчө кырдаал үчүн фонд түзүп, устав менен анын суммасын жана мүлкүнүн үлүшүн аныкташы керек. Бул талап аткарылбаса ал каттоодон өтпөйт. Кооперативдин иши тышкы аудитордук текшерүүгө алынышы мүмкүн. Юстиция министрлигинин өткөн жылдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган. Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги 2025 жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бүгүн билдирди. Муфтиятта ажылык сапарын уюштуруу боюнча атайын штаб түзүлүп, иш алып бара баштады. Сауд Арабиясынын саламаттык сактоо министрлиги ажылык сапарга бара тургандарга быйыл бир катар медициналык талаптарды койгон. Арабия былтыр 2024 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн болчу.
Рахмат кесиптеш, азаттыктын угарманы, сиз Түмөнбай Абдинаби уулунан 24-сентябрдагы соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Башка да жаңылыктар азаттык чек.org сайтына кирсеңиз турат, же болбосо социалдык тармактарда баракчаларыңызга кирсеңиз. Бизди Facebook-тан Кыргыз азаттык уналгысы, Instagram-дан азаттык KG деп издесеңиз таба аласыз. Анда да биз кабарларды, макала баяндарды жайгаштырып турабыз. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети айрым микрофинансылык компанияларды текшерип, аларда насия берүүнүн жана отчеттуулуктун эрежелери бузулуп жатканын жар салды. Мындан улам элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы микрофинансылык уюмдардын ишмердиги кандай жүрөт жана алардын калктын жашоо турмушуна тийгизген таасири кандай деген суроого жооп издедик. Кубатбек Айбашев баяндайт.
Атайын кызмат микрофинансылык уюмдардагы текшерүү жөнүндө түшүндүрмө берип, аларда 3 багыт боюнча мыйзам бузуу фактылары такталганын кабарлады.
Карыз алуучулардан келип түшкөн даттанууларга байланыштуу ири жеке микрокредиттик уюмдардын иши төмөнкү жагдайларга байланыштуу текшерүүгө алынууда. Анын ичинде жеке жана юридикалык жактарга насия берүүдө пайыздык ченемдердин сакталбагандыгы, жеке жана юридикалык жактарга кредит берүү жол жоболору бузулгандыгы жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу максатында көзөмөлдөөчү органдарга жалган маалыматтарды берүү фактылары бар,
деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Улуттук коопсуздук комитети сөз кайсы микрокредиттик ишканалар тууралуу болуп жатканын тактаган жок. 18 сентябрда Эмбулак микрокредиттик компаниясынын Бишкектеги башкы кеңсеси тинтүүгө алынганы кабарланган. Күбөлөр компаниянын кеңсесине тинтүүдөн кийин мөөр басылганын азаттыктын кабарчысына айтып беришкен. Микрофинансылык уюмдар ассоциациясынын төрагасы Алишер Акбаралиев атайын кызматтын текшерүүлөрү жана көйгөй жаралып жатканы тууралуу компаниялардан кайрылуу түшпөгөнүн, бирикме күнүмдүк иштери менен эле алектенип жатканын билдирди. Кыргызстанда микрофинансылык уюмдардын түптөлүү тарыхы өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортосуна Финка микрофинансы компаниясынын жаралуу мезгилинен башталат. Микронасиялоонун Бангладеште жакырчылыкты жоюуга олуттуу таасир кылган тажрыйбасынан улам Кыргызстанда да ошондой жолду калыптандырууга киришишкен. 1999 жана 2002 жылдары Борбор Азияда алгачкы жолу кредиттик союздар жөнүндө жана микрофинансылык уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Микрофинансылык уюмдардын ишмердиги Улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнөт. Кыргызстанда насиялоо рыногу 3 деңгээлден турат. Эң жогоркусу Улуттук банк. Ал акча насия саясатын жүргүзөт. Экинчиси коммерциялык банктар болсо, үчүнчү деңгээлде микрофинансылык уюмдар турат. Микрофинансылык уюмдар жалпы жонунан банктык эмес финансы насиялык мекемелер деп аталат. Алар өз кезегинде микронасия компаниясы, микронасия агенттиги жана микрофинансылык компания деген 3 топко бөлүнөт. Акча насия тармагындагы эксперт Бактыбек Шамкиев микрофинансылык уюмдардын иштөө системасын мындайча түшүндүрүп берди.
Алардын негизгиси 4-5 булактары бар да. Биринчи булак бул уставной капитал. Учителдер алар өзүнүн акчасын чыгарып, ортого анан ошол акча менен иштей баштайт да. Анан экинчи булагы бул ушул коммерческий банктардан займ алат да. Алар оптовый кредит беришет да ушундай микрокредитный компанияларга. Ошол займ алып алып, анан кийин өзүнүн маржасын кошуп, калкыбызга розничный кредиттерди берип баштайт. Үчүнчү булак бул ушул инвесторлор да. Эгерде инвестор өзүнчө болобу же чет өлкөдөн келеби өзүнүн акчасын как займ катары берсе, анда ошол акчаны да колдоп алар ошол кредитный иш чараны улантып берет да. Вот андан тышкары эгерде микрофинансовый организация уже статус коютсо, анда алар депозит да алганга уже алардын мүмкүнчүлүгү бар. Ошонун негизинде алар ошол төрт булактан негизи өзүнүн иш аракетин жасайт.
Мындан 20 жыл мурда микрофинансылык уюмдардан насыя алгандардын саны аз эле болчу. Алар көбүнчө соода жана айыл чарба тармагына каражат алышчу. Бирок 2010 жылдан кийин керектүү насыясынын көлөмү акырындан өсүп отуруп, 2020 жылдан тарта кескин секиректер менен жогорулоду. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 6 айында чакан насыя алган кардарлардын саны 560 миңден ашкан. 2023 жылдын соңунда бул көрсөткүч 740 миңге чукул болчу. Кардарлардын 5-тен 4 бөлүгүн керектүү насыясын алгандар түзөт. Ал эми берилген насыялардын көлөмү 49 миллиард сомдон ашуун болсо, анын жарымына жакыны керектүү насыялары болуп эсептелет. Экономикалык серепчи Искендер Шаршиев ишкерликтин социалдык жоопкерчилиги жана бизнес этика бекем калыптан эле кыргыз коомунда киреше табуунун азгырыгы күч болорун белгилейт.
Ишкерликте этика болуш керек да, ишкерликте жасаганда ишкерлер келечекти ойлонуп жасаш керек да. Мисалы үчүн көп жылдан бери дүйнө жүзүндө өкүм сүргөн капиталисттик өлкөлөрдө бул жолду өчкөн да. Бизнесмендер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, коомго кызмат кылып атканын сезбей, кошумча монополияларды уюштуруп, олигополияларды уюштуруп, баасын аябай чоңойтуп, элди кыйнап ошондой замандан өткөн, бирок тарых көрсөткөн ушундай бизнес узак жашабайт депчи. Бир күнү ушунчалык кардарларды кыйнап койгон бизнести жок кылганга барышат кардарларчы. Ошон үчүн ал капиталисттик өлкөлөрдө акырындап бизнес этика пайда болду да. А биз болсо Советтер Союзу кезинде 85 жылга чейин бизнеске тыюу салынган болчу. 60 жыл 85 жылы гана перестройка болуп бизнеске уруксат беришкен. Ошондо 91 жылы көзтарансыздыкка келгендибизде бизнести толук түшүнбөй, эмне буларды билбей коомубуз капитализм менен калып калган да. Капитализмди эч кандай мындай жакшы үйрөтпөй, эч кандай мисалдарды бербей, мектептерден окутпай, университеттерден окутпай бир эле күндө капитализм жарыяланып калды. Ошондуктан могу сүткорлор да пайда болду да. Анан албетте УПАИ деген системаларды эстесеңер, рентон групптарды эстесеңер, андан кийин ошол микрокредиттик компаниялар башталганда бизде жаңы ачылган компаниялардын баягы 90%, 140% койгондордун жылдык пайыздары. Ошону эстесеңер, бул бүт бары ошо капитализмдин даяр эмес этикасы иштелип чыкпаган коомго келишинин кесепети болду да.
2000-чи жылдары микрофинансылык уюмдар тынымсыз көбөйүп отуруп, өлкө боюнча 450 ашкан. Бирок 2011 жылдан кийин азая баштаган жана 2015 жылы 172 болуп калган. Микрофинансылык институттардын ассоциациясынын 2015 жылдагы отчетундагы маалыматка ылайык, алардын азайуусуна мамлекет тарабынан талаптардын улам өсүп отурушу себеп болгон. Ассоциация мындай жагдайга 2013 жылы кабылданган сүткөрдүк ишти чектөө жөнүндө мыйзам өзгөчө терс таасир кылган деп эсептейт. Микрофинансылык уюмдардын саны андан бери да азайуунун гана үстүндө келет. Улуттук банктын эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 113 микрофинансовый уюмдар иштейт. 2018 жылы алардын саны 142 болчу. Ал эми юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка таянсак, өлкөдө 533 микрофинансылык уюмдар жана алардын 100 филиалдары бар. Анын ичинен активдүү иштеп төлөмдөрүн төгүп тургандары 111 компания. Калган 80% жакыны иш аракетсиз эле тургандай. Эң ири 20 салык төлөөчү микронасыялык уюмдардын башында М-Булак, Акча Булак жана Салым Финанс компаниялары турат. 20 компаниянын ушул жылдын 9 айындагы мамлекеттик казынага төккөн салыктары менен төгүмдөрү 1 миллиард 300 миллион сомдон ашат. Финка, Байтүшүм, компанияны өңдүү микронасыялык уюмдар кийин банкка айланып кеткен болсо, башында банк катары ачылган Чанг Ан компаниясы көп өтпөй микрофинансы уюму болуп алганы бар. Экономикалык серепчи Искендер Шаршиев Кыргызстанда кардарлардын финансылык сабаттуулугу насыялоонун эрежелерин бузуп, компаниялардын тобокелдиктерин күчөтөрүн айтат.
Бул учурда калкта мындай финансылык түшүнүк жок да. Акчаны бериш керек экен, акчаны бергенге мисалы үчүн кандайдыр бир милдеттеме алып атышкандыгын, анын аркасынан дагы алар албетте карыз алдым, жедим, ичтим, ишиме колдондум, бирок бергим келбейт деген ушундай кандайдыр бир пикирге туруп алышат да. Анан кээ бир учурда эч кандай жол таба албай ошону кайтарганга, анан баягындай социалдык чың алууга барганга аракет кылышат да. Банктарга каршы чыгып, митингдерге катышып жана ошко ушундай. Албетте ар бир ситуация өзгөчө, уникалдуу. Эмне үчүн ушундай болуп аткан? Кээ бир учурда чын эле аркка жол жок болгондуктан ушундай болуп кетип атат. Баягы аябай мындай катуу маселе жарылгандыктан. Кээ бир учурда болсо баягы атайын эле ушул кылмыш сыяктуу эле алдын ала ойлоп ушу бербейлин деген ой пикир менен алгандар да бар да мисалы үчүн. Эгерде микрофинансылык компанияларга төлөбөйсө, анда алардын капиталы толуктабайт, толуктабаса албетте алар жабылып калат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Сиз угуп жаткан баян Кыргызстандагы микронасиялоо рыногу жана анын маселелерине арналган. Сиз менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Коомчулукта буга чейин эле микрофинансылык мекемелерге насиянын үстөк пайыздарын көбөйтөт деген сыяктуу даттануулар болуп келген. Бир нече жыл мурда ал тургай насыя алып төлөй албай калгандар Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда буга байланыштуу ири нааразылыктарды өткөргөнү да белгилүү. Мындан улам 2013-жылы парламент Өмүрбек Текебаевдин демилгесиндеги сүткордук ишти чектөө жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда насыянын үстөк пайызы Улуттук банк бекиткен чендин үстүнө 15% көп коюлбашы керектиги жазылган. Улуттук банктын банк эмес жана адистештирилген финансы кредит уюмдарына тышкы көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору Мерим Саткеева микрофинансылык уюмдар ушуну эске алуу менен элге берген насыясынын үстөк пайызын 33.9% ашырбашы керектигин билдирди.
2019-жылдан баштап өтүп жаткан жылга чейин чектөө жол берилүүчү пайыздык өлчөм 31.61%. 33.9% диапазонунда болгон. Ал эми Кыргыз Республикасында сүткөрлүк ишти чектөө жөнүндө мыйзамына ылайык орточо салмактанып алынган номиналдуу пайыздык коюмга 15% кошула турган чен чектөө жол берилүүчү пайыздык өлчөм болуп эсептелинет. Өтүп жаткан жылдын 1-июлунан 31-декабрына чейин орточо салмактанып алынган пайыздык чен 18.9% түзөт. Бул пайызга 15% кошсок, чектүү жол берилүүчү пайыздык өлчөмү 33.9% болот.
Микрокредиттик компаниялар банктарга салыштырмалуу азыраак суммадагы насияларды бергендиктен талап кылган документтери да аз, берүү шарттары да жеңилирээк болот. А бирок иш жүзүндө пайыздык чендери банктардыкына караганда 1.5 эседен 3.7 эсеге чейин көптүк кылган учурлар бар. Бир катар микронасиялоо компанияларында насиялык чендер 30% тарта 60% чейин жетет. Буга чейин финансы насиялык уюмдардан алган насиясын төлөй албай келгендер бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. 2020-жылы күзүндө бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровдун өкмөтү мындай жарандарды колдоо үчүн мамлекеттик казынадан 1,253,000,000 сом бөлүү чечимин да чыгарган. Бул каражат 100,000 сомго чейин насыя алган 600,000 үй бүлөнүн 3 айлык үстөгүн же негизги карызынын бир бөлүгүн төлөөгө жетери маалымдалган. Финансы боюнча эксперт Кубанч Ороев чакан насыяларды алган кардарлар байкабастыктан кара ниет уюмдардын кылтагына түшүп калган учурларда болуп келерин айтат.
Көптөгөн нюанстар, кемчиликтер дагы кездешет да, мисалы айтканда кредиттерди канчалык деңгээлде ачык айкындык негизинде берилип атат. Кээ бир убактарда кыргыз тилдүү кардарларга борч тилинде келишимдер түзүлөт, майда самгалар менен комиссиялар жазылып калат делинбегенче компанияларда көп учурлардан төлөй албай калган жарандар үйлөрүн залогко койгон, ошол жерде недобросовестный сотрудниктердин иш аракетинен үйлөрүнөн ажыратып мындайча айтканда адилетсиздик болуп кеткен жагдайлар көп да. Мыйзам болсо иште көрсөттү банк тарапка, микрофинанс тарапка жазылып калган да.
Эксперттик чөйрөдө ишкердикке берилген насыялардын азайып, керектүү насыялардын көбөйүшү экономикада кризистик жагдайды жаратышы мүмкүн деген пикир үстөмдүк кылат. Алар керектүү насыялары көбүккө же чоң бир кризистик рецессияга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат. Ал эми насыялардын үстөк пайызынын чоң болушу чакан жана орто ишкердиктин ийгилигин тизгиндеген башкы тоскоолдуктардын бири катары сыпатталат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз угуп жаткан Азаттык, биз берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдө ислам принциптери менен тааныштырып, үйлөндүрөбүз деген нике агенттиктери иш алып барууда. Арасында кош никеге үндөгөндөрү да жок эмес. Андагы агенттиктерге жөн гана түгөй издеп барып, экинчи аял болуп турмушка чыккандар дагы бар. Кесиптешим Наргиза Асекова нике агенттиктери, алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу атайын материал даярдады.
экинчи аял болуп тийүүгө макулмун. Жашыруун нике үчүн күйөө издейм. Үй бүлөм бар, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дагы бир жолу үйлөнөм. 38 жаштамын. Жашыруун же болбосо ачык эле нике үчүн келинчек издейм. Дал ушундай билдирүүлөрдү жарыялаган баракчаларды социалдык тармактарда арбын жолуктурууга болот. Кыргызстанда кош никеге тыюу салынганы менен мындай кызматтарды сунуштаган агенттиктер иштешет. Алар ислам принциптери менен үй бүлө курууга жардам беребиз дешип, ал үчүн акы алышат. Арасында атайын түзүлгөн агенттиктер дагы бар. Алсак 2022 жылы Аль Хаят деген нике агенттиги ишин баштаган. Алар жаштарды тааныштырып, үй бүлө курууга жардам беребиз дегени менен анкетанын ичине көп аялдуулукка кандай карайсыз деген суроону камтый кетишкен. Аталган нике агенттиги Инстаграмдагы баракчасында экинчи аял болуп тийүүнү каалагандар барбы деп сурамжылоо дагы жүргүзүшкөн. Анын үстүнө анкета толтуруп жаткан кыз келиндердин, кардарлардын арасында чет элдиктердин дагы сүрөттөрүн байма-бай чыгарып турушкан. Нике агенттигине таанышуу үчүн келген түгөйлөрдүн жолугушуусунан дагы сүрөттөр арбын. Бул баракчаны убагында коомчулукка белгилүү айрым ырчы блогерлер дагы жарнамалап колдоп чыгышкан.
Анан бир жолу гана жолугушуу болот экен. Анан экинчи жолугушуусунда болсо эми бул өзүңүзгө жараша.
Анкета толтурсаңыздар, сиздерге лайктуу кыздар, сиздерге лайктуу жигиттер чыгат.
Бирок акыркы 2 жылда бул нике агенттигинин социалдык түйүндөгү баракчасы жаңыланбай дымып калган. Ошентсе дагы анын дарегин сурап кызыккандар жок эмес. Бул сымал агенттиктер аркылуу түгөйүн издеп кош никеге тушугуп калгандар бар.
Издене баштаганда ал кезде деген никах.кж деген сайт чыккан, жаңыдан ошол сайтка кирип издей баштадым. Бирок мен мунтип экинчи аял болуп тийем деп вообще ойлогон эмесмин. Просто ошактан эми төөлөккө жады издеп киргенмин. Ал сайтта деген эми ар кандай адамдар бар экен, көп эле жогулушуулар болгон. Бирок мени жактырса мен аларды жактырба, мен аларды жактырса мени жактырба. Ошентип бир жарым жылдай отургам. Аягында даже уже чыгып кетейин деген кезде ошондо ушу жолдошум менен кезип калгам да. Биринчи аялым оорулуу деп айткан, оорулуу деп ушу төшөк маселесинде проблема болуп атат деп айткан. Ошон үчүн макул болгом да.
Бул майрам күйөөгө экинчи аял болуп тийген. Жүзүн ачып атын атагысы келген жок. Жолдошу менен 2 жолу гана жолугуп, үчүнчүсүндө никесин кыйдырып алышкан.
Негизи исламда деген мындай айлап жайлап жылдап жүргөн болбойт. Негизи тим более уже мен жашым өткөн үчүн өзүм негизи эми 3 жолу жолукканга болот деп айткан. Күйөөм менен биринчи жолукканда жөн эле көрүп эле бирибизди кетип калганбыз. Анан мен ойлогом а возможно даже чакырган жок деп кетип калган. Бирок кайра чалып анан экинчи жолу эми эскенде сүйлөшүп эметкенбиз. Ошондо эле жактырып калыптыр. Анткени деген мага чейин ал деле башка кыздар менен жолугуптур. Анын айтымында деген эми ар кандай кыздар кезигиптир. Анан именно мага туш келгенде мени жактырып көптөр сени ушул эметип туруп үчүнчү жолу жолукканда уже никеге турганбыздар.
Жолдошу майрамды жашыруун кармаган, туугандары менен дагы катыштырган эмес.
Биринчи үй бүлөсүнө айткан деле жок. Туугандарын айтканда тууган өзү деген негизи эн атасы жок болот экен. Анан туугандарын айтканда туугандары негизи каршы болушту. Эметкен жок, кабыл алышкан жок. Кабыл алышкан жок, бирок психологический оор болду ал жагы. Бирок ошого карабастан жашадым да.
Жыл айланбай жубайлар балалуу болушкан. Баласы оор илдетке чалдыкканын укканда жолдошунун мамилеси кескин сууп кеткенин айтат.
Где-то 2-3 ай балам 2-3 айга келгенде балам ооруп калды. Балам ооруганда больницага жатып калганда ошол кезде мамиленин башкача болуп атканын сезе баштадым. Анткени деген ал больницага келген жок, көп деле чалган жок, бала жөнүндө сураган жок. Мен чалсам кээде албай коюп атты да. Ошондо мен ойлоно баштадым да, видимо баланы деле кабыл алганыбызды депчи. Көрүшү төрөбөйсүң деп да айтты. Негизи ага чейин биз дагы балалуу болобуз, көп балалуу болобуз деп айтып жүрчү, бирок бул баланын диагнозун билгенден кийин ошентип айтканда мага жүрөгүм аябай оор болду да.
Көп узабай жолдошу майрамга барбай, кабар албай, телефонго дагы жооп бербей калган. Айласы кеткен келин талагын алып эки ажырым жолго түшүшкөн. Андан бери майрам даун синдрому менен төрөлгөн уулун бутуна тургузам деп ата энелик милдетти жалгыз аткарып келет. Майрам айтып жаткан нике агенттиктери экинчи нике үчүн кызмат көрсөтүшөрүн ачык айтышпайт. Биз андай агенттиктердин бир нечеси менен байланышууга аракет кылдык, бирок андан майнап чыккан жок. Алар социалдык тармактардагы баракчаларындагы бат-баттан алмаштырып турары белгилүү болду. Бирок интернет желесинде экинчи аял болуп тийүүгө даяр экенин жарыя кылган билдирүүлөрдү көп эле кездештирдик. Кыргызстандын мыйзамдарында кош никеге тыюу салынган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бирок экинчи аялды алып жаткандар көбүнесе никесин биринчисинен жашырып коюшаарын дин кызматкерлери деле четке какпайт.
Эгерде ошол жанагы кыз турмушка чыгып жаткан ошол келинби, аялы ошол никеге ыраазы болуп алган нике кыйылып калган болсо, биз да билбей калдык, кыйдык. Бирок ал чындап турмуштан, мурдагы турмуштан ажыраган, же болбосо күйөөгө өлүп калган. Анда биз никени кыйып коебуз, алар бир үй бүлө болуп жашай берет. Ал никелүү жашап болуп эсептеле берет.
Биринчи аялы уруксатын бербесе?
Бербесе деле, уруксат бербесе деле. Бирок уруксатын алган жакшыраак.
Дейт 7-апрель шейиттери мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов. Же болбосо тескерисинче жаңы алып жаткан жубайына биринчи аялы тууралуу айтпай коюшат.
Келгенде айтат, эми мен билбей тийип алыпмын, мунун биринчиси бар экен, эмне кылам, эми азыр мындан да балам бар. Эми биз эмне дейбиз, эми жашай бер, эми балаң болсо жашай бер эми өзүң. Ошон үчүн кыз өзүнүн укугун билиш керек, бала да билиш керек, сураш керек, кандай бала, эмне бала. Билбей тийип алат, эчтеке сурап атпай тийип алат да анан баардыгы ошо өздөрүнөн кетет да айып.
Кош никеде жашап жүргөндөрдүн баары эле өз окуясын айтып берүүгө даяр эмес. Алсак 36 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну учурда жолдошу экинчи аял алам деп ээлигип жатканын, бул үчүн интернеттеги агенттиктердин кызматын колдонууга аракет кылганын айтып берди. Каарманыбыз коопсуздугунан коркуп камерага ачык сүйлөп берүүнү каалаган жок.
Мен 18 жашымда турмушка чыккам. Жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 16 жыл болду. Ортобузда 4 балабыз бар. Туугандардын үйүн ижарага алып жашайбыз. Жолдошум намаз окубайт, бирок эки аялдуулукту аябай колдойт. Алгачкы жолу чубагажы экинчи аялын ачыктаганда ал дагы экинчи аял алам деп чыкты. Каршы болгондо ал оюнан кайткандай болгон, бирок эми кайра экинчи аял алам деп жатат. 16 жыл чогуу жашап, 4 бала төрөп берсем дагы бартабаса, аны менен жашап эмне кылам деп отурам. Ажырашып башка аял ала бер десем дагы макул эмес. Ал экөөбүз менен тең жашагысы келет. Азыр 4 баланы багыш үчүн экөөбүз тең иштейбиз. Үйүбүз жок. Экинчисин каяк алып барат, түшүнбөйм.
Бишкекте жайгашкан Сезим кризистик борбору үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар менен иштешет. Үй бүлөсүнөн качкан кыз келиндер борбордун убактылуу жайында баш калкалашат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулова экинчи аял болуп тийип, кийин турмушу бузулган учурлар арбын экенин айтып отурду.
Көбүнчө биринчилер көбүрөөк кайрылат, экинчиси деле кайрылат. Бир мисал келтирсек болот, жөн эле экөө бизнесмендер экен, бирок балалуу болбоптур. Ажырашайын десе эркектин бизнеси тияка кетип калат.
Урматтуу угарман, сиз нике агенттиктери алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу атайын материалды уктуңуз. Аны кесиптешим Наргиза Айсекова даярдаган. Ошол эле материалдын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында турат. Мен болсо ушундай баян менен Азаттыктын бүгүнкү кечки эфирин жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.